Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, noi am încheiat întâlnirea noastră trecută cu o rugăciune. Știați că Pavel a fost un mare om al rugăciunii? Odată, un profesor le-a cerut studenților săi să facă o listă a rugăciunilor apostolului Pavel. Le-a spus să noteze toate locurile în care el spune că se roagă pentru cineva. Studenții au fost uimiți de descoperirea lor. Iată ce au spus ei. Nici măcar n-am bănuit că Pavel se ruga atât de des pentru atât de mulți oameni. Nu am știut că avea o listă de rugăciuni atât de lungă. Pavel era un om al rugăciunii. În această epistolă avem două din rugăciunile sale. În acest prim capitol din epistola către Efeseni, capitol pe care îl vom încheia astăzi, avem prima rugăciune. Cealaltă rugăciune este la sfârșitul capitolului 3. Aceste două rugăciuni indică preocuparea lui Pavel pentru ceilalți credincioși. Putem spune dacă o persoană este un copil al lui Dumnezeu după viața sa de rugăciune. Cât de mult simte că depinde de Dumnezeu. Dacă are nevoie de ceva, va veni în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Mai mult, va mijloci pentru alții. Mulți oameni care ne scriu din toate colțurile țării spun că se roagă pentru noi. Să știți că este o mare încurajare și este și un indiciu cu privire la credința lor. Amintiți-vă că Anania din Damasc a fost tulburat când Domnul i-a spus să meargă la Saul din Tars. El știa că Saul îi persecută pe creștini, dar îngerul le-a spus, iată, el se roagă. Acesta era un indiciu al faptului că se întâmplase ceva cu Saul din Tars. Pavel spune, nu încetez să-i mulțumesc pentru voi. Îi mulțumea lui Dumnezeu. Înainte de toate, Pavel îi mulțumește lui Dumnezeu pentru efeseni. Se aflau pe lista lui de rugăciune împreună cu toate celelalte biserici. Când vă pomenesc în rugăciunile mele, spune Pavel. Aceasta înseamnă că Pavel menționa numele fiecăruia în rugăciune. Am văzut că motivul rugăciunii lui Pavel era unul pozitiv. Acum vom vedea că el nu se roagă pentru lucruri materiale, ci pentru binecuvântări spirituale, acestea fiind cele mai importante. Deci, versetul 17 din capitolul 1 al epistolei către Efeseni. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. După ce scrisese că biserica este trupul lui Hristos și că Dumnezeu Tatăl plănuise acest lucru, Dumnezeu Fiul plătise prețul și Dumnezeu Duhul Sfânt ocrotește biserica, Pavel recunoaște că efesenii nu vor putea înțelege toate acestea dacă nu erau călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le-ar fi putut revela tot ce aveau nevoie să cunoască despre Dumnezeu. Am auzit odată povestindu-se despre un om care suferea de tuberculoză galopantă și-și trăia ultimele zile într-un cort. Acest om fusese folosit de Dumnezeu într-un mod extraordinar în propovăduirea și învățătura dată altora din cuvântul lui Dumnezeu. El explica scripturile într-un mod deosebit. Și un copilaș l-a întrebat odată, de unde ați învățat toate aceste lucruri? Răspunsul celui bolnav a fost, nu le-am învățat la seminar, pentru că n-am fost vreodată la seminar. Nu le-am învățat nici la vreun colegiu biblic, pentru că n-am fost nici acolo. Nu le-am învățat de la cineva anume. Mai degrabă le-am învățat stând în genunchi, pe podeaua de lut a colibei de pământ în care am trăit. Acolo stăteam cu Biblia deschisă în față și îi ceream Duhului lui Dumnezeu să-L reveleze pe Hristos sufletului meu și să-mi deschide inima pentru înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. El m-a învățat mai multe lucruri în orele acelea petrecute pe genunchi decât aș fi învățat în toate seminariile și colegiile din lume. La rândul lui, cel care a primit răspunsul, la acea vreme fiind doar un copil, mai târziu a devenit un cunoscut cercetător al Scripturii. El mărturisea că această lecție l-a ajutat foarte mult mai târziu. Atunci când nu era satisfăcut cu explicațiile din comentarii asupra unui fragment anume, îngenunchea și cerea lui Dumnezeu să-i descopere mesajul cărții respective. Ce lucru măreț și glorios este să avem Duhul lui Dumnezeu ca fiind acela care ne învață tot ce avem nevoie să știm. Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Cum este posibil acest lucru? Prin Duhul lui Dumnezeu, singurul care ne poate deschide ochii și ne poate învăța cuvântul lui Dumnezeu. Iată de altfel cum continuă rugăciunea lui Pavel. Versetul 18. Și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării lui, care este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți. Ați auzit, dragi ascultători? Ochii inimii, nu ochii minții, trebuie să priceapă aceste lucruri. Poți fi o persoană cu o inteligență sclipitoare, fără însă ca aceasta să fie o garanție că vei înțelege adevărul spiritual. Scriptura pune un accent mai mare pe înțelegerea cu inima mai degrabă decât cu mintea. Pavel scrie, dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Am citat din Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 10, versetele 9 și 10. Într-o biserică, la un moment dat, a venit un profesor de muzică care elaborase o metodă originală pentru predarea cunoștințelor din domeniul muzical. Metoda s-a dovedit într-adevăr a fi una foarte bună. Încrezător în eficiența ei, profesorul a anunțat în biserică că oricine va dori va putea învăța să cânte la orice instrument. Atunci s-a ridicat cineva în picioare și a răspuns, grozav, aș vrea să fiu primul dumneavoastră elev, deoarece am încercat mereu să studiez diferite instrumente și nimeni n-a reușit să mă învețe să cânt la vreunul. Au început lecțiile. La sfârșitul lunii, profesorul s-a dat bătut și a spus, cred că ai dreptate. Nu vei putea învăța muzică niciodată. Elevul dorea totuși să cânte, așa că l-a întrebat, chiar nu se poate face nimic ca eu să pot cânta? Ba da, a răspuns profesorul, ar fi posibil, numai dacă te-ai mai naște odată. Desigur, profesorul nu se referea la o naștere spirituală, ci pur și simplu la o naștere obișnuită. Dragul meu prieten, în ce privește cunoașterea spirituală, este clar că nimeni nu o poate avea fără Duhul lui Dumnezeu. Și aceasta aduce nașterea spirituală, nașterea din nou. Așa ne se spune în prima epistolă către Corinteni, capitolul 2. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc. Nouă însă, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Am cunoscut mai de mult o doamnă în vârstă, foarte simpatică și drăguță, căreia îi se spunea bunica și care nu știa nici să scrie, nici să citească. Eu eram student în primul an la seminar și credeam că știu totul. M-am dus în vizită la ea și am început să explic capitolul 14 din Evanghelia după Ioan. Aveam de gând să explic totul cât mai simplu pentru ca bunica să înțeleagă acest capitol. I-am ascultat preț de 5 minute după care m-a întrebat, tinere, ai observat vreodată acest lucru în capitolul cutare? Și a început să spună ceva din fragmentul respectiv. Ca să fiu sincer, nu văzusem niciodată acel lucru în modul în care îl explica ea și mi-am dat seama câtă dreptate avea. Dar nu înțelegeam cum este posibil ca ea să aibă o asemenea pricepere și cunoaștere când nici nu știa măcar să scrie sau să citească. Această doamnă în vârstă știa lucruri pe care eu nu le găsisem în niciun fel de comentariu biblic. Cum de le știa? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi deschisese ochii inimii. Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, vrea să ne învețe și pe noi astăzi. Unul din motivele pentru care copiii lui Dumnezeu nu cunosc astăzi cuvântul lui este acela că nu vor să lase pe Duhul lui Dumnezeu să învețe. Ei depind de un biet predicator sau de o clasă de studiu biblic sau de o carte. Toate acestea și-au rostul lor, locul lor, dar trebuie să îngăduim Duhului lui Dumnezeu să ne învețe. Acordați timp studiului Scripturii, dragii mei. Dacă ajungeți la un pasaj care vi se pare arid și nu vă spune nimic, nici măcar după ce l-ați citit de câteva ori, îngenunchiați înaintea Domnului și spuneți-i, Doamne, nu înțeleg nimic. Trebuie să mă înveți Tu ceva din acest fragment. Eu nu-l așa fac. Și Duhul lui Dumnezeu vă va învăța și pe voi așa cum m-a învățat pe mine. Dar Pavel se roagă ca ochii inimii noastre să fie deschiși ca să pricepem care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Am văzut deja că avem o moștenire în Domnul. Dar noi trebuie să știm și faptul că Dumnezeu are o moștenire în noi. Un exemplu în acest sens ar fi țara Canaanului. Ținutul acesta îi aparține lui Dumnezeu, dar el l-a dat copiilor lui Israel în stăpânire. Dar va veni ziua în care Dumnezeu va lua în stăpânire întregul univers și va cere înapoi Israelul și țara în care trăiește acest popor. Noi, cei credincioși, suntem biserica lui astăzi și Dumnezeu lucrează prin noi. Dar va veni și vremea în care noi vom domni împreună cu el. Atunci, el ne va cere înapoi ca moștenirea sa. M-am întrebat întotdeauna cum trebuie înțeles acest lucru și recunosc că încă mai am nevoie de intervenția Duhului Sfânt al lui Dumnezeu pentru a mă face să accept acest lucru ca pe o realitate. Pavel își continuă cererea, versetul 19. Și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui. Îngăduiți-mi să amplific puțin efectul. Și care este față de noi, credincioșii, puterea incredibil de mare, dunameos, puterea dinamitei, după lucrarea, energian, adică dătător de energie, a insufla energie, puterii tăriei lui. Deci, cât de mare este acea putere care a dus la învierea Domnului Iisus Hristos? Este o putere incredibilă, este puterea dinamitei. Și ce face ea? Energizează. Este puterea tăriei lui. Tărie pe care a desfășurat-o un Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, aflăm din versetul 20. Este o putere suficient de mare pentru a-l învia pe Hristos din morți, o putere uluitoare. Nu este numai puterea învierii, ci este și puterea care l-a așezat pe Hristos la dreapta lui Dumnezeu, puterea înălțării. Noi nu vorbim prea mult despre înălțare în bisericile noastre. Punem un mare accent pe Crăciun, Paște, dar parcă am uitat de evenimentele care au avut loc după înviere. V-ați gândit vreodată la puterea care l-a luat pe Domnul Iisus înapoi în cer la dreapta lui Dumnezeu? Gândiți-vă la puterea necesară pentru a lansa o rachetă în spațiu, pentru a-l duce pe un om pe lună, de exemplu. Aceasta este puterea din lumea fizică. Dar puterea care l-a dus pe Hristos în ceruri, la dreapta lui Dumnezeu, este aceeași putere pusă la dispoziția credincioșilor. De aceea se roagă Pavel ca efesenii să cunoască măreția acestei puteri. În alt loc, el spune, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Puterea învierii lui Hristos ocupa un loc aparte în inima lui Pavel. De asemenea, cum era și puterea înălțării lui Hristos la ceruri. Dragii mei, noi toți avem nevoie de această putere deosebită și ea nu vine decât într-un singur mod, sau mai bine spus, un singur om, Domnul Iisus Hristos. Mergem mai departe, versetele 21 și 23. Deci, Pavel se roagă să cunoaștem această putere pe care Dumnezeu a desfășurat-o în Hristos și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești și continuă apoi, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Pavel încheie acest capitol într-un chip măreț. Biserica este trupul lui Hristos și Hristos este capul bisericii. Într-o bună zi, totul va fi sub domnia sa. Autorul epistolei către evrei spune foarte clar, toate le-ai supus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Capitolul 2, versetul 8 din epistola către evrei. În prezent, îi este supusă doar biserica. Prin aceasta, dragi ascultători, mă refer la adevărata biserică, la adevărații credincioși. Pentru că, de ce să nu recunoaștem, există multe grupări organizate care se numesc biserici, dar care nu ascultă de Domnul Iisus. Aceste biserici sunt paralizate. Am avut ocazia să vizitez multe biserici în starea aceasta și am văzut credincioși care se poartă ca și când ar fi detașați de Hristos, care este capul trupului. Domnul Iisus a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Cu alte cuvinte, eu pot să mișc degetul mic, pentru că acesta este controlat de comanda din capul meu. Dacă Dumnezeu vrea să mișcați degetul mic, adică să exercitați darul pe care vi l-a dat, faceți acest lucru din dragoste. Altfel nu sunteți legați de el. Să știți că acest aspect este foarte important. Pavel prezintă următoarea imagine a bisericii și a relației noastre cu ea. Căci după cum trupul este unul și are mai multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh, scria Pavel Corintenilor în prima epistolă, capitolul 12. Lucrul pe care trebuie să-l înțelegem, dragii mei, este următorul. Hristos este capul trupului, adică al bisericii sale, și noi suntem supuși lui. Acum, deoarece în următorul capitol, capitolul cu numărul 2, Pavel continuă acest gând, vom continua și noi în minutele care ne-au mai rămas călătoria noastră în această gândire profundă a apostolului Pavel. Vă spuneam că ideea lui continuă. Argumentul pentru această opinie vine din faptul că la începutul capitolului apare conjuncția și. Nu vă speriați dacă nu apare în Biblia dumneavoastră. Ea este menționată de obicei în traducerile literale. Deci, Pavel tocmai vorbise despre acea extraordinară putere care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți. Așa cum vom afla imediat, este aceeași putere care ne-a înviat și pe noi în Hristos, pe când noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Este nevoie de o putere supranaturală pentru asemenea lucrare. Aceasta este puterea pe care vor să o aibă în viața lor atât de mulți creștini. S-ar părea că Dumnezeu nu se grăbește atunci când este vorba să dea putere oamenilor. Cred că putem înțelege cu ușurință de ce. Dumnezeu a lăsat să treacă secole întregi, fără ca omul să știe nimic despre puterea atomică. Apoi a venit momentul în care omul a descoperit această putere. Ce consecințe a avut această descoperire asupra lumii? A transformat-o într-un loc în care este minunat să trăiești? Nu. Dimpotrivă, a făcut din această planetă un loc nesigur, înfricoșător, pentru că omul are acum puterea de a distruge lumea. Omul este deosebit de periculos astăzi. Trăim ca un struț, cu capul în nisip, dacă ne imaginăm că nicio națiune nu va îndrăzni să folosească această putere imensă reprezentată de bomba atomică. Sunt astăzi oameni în poziții cheie, la nivel mondial, care ar declanșa într-o clipită o astfel de bombă, dacă ar ști că pot scăpa după aceea fără să fie amendați în vreun fel. Omul este periculos când are pe mână prea multă putere fizică. De fapt, un vechi proverb spune, puterea deplină corupe deplin. De aceea cred că Dumnezeu are rezerve când este vorba să-i dea omului o astfel de putere. Revenind la textul nostru, puterea lui Dumnezeu la care se referă epistola către Efeseni este puterea pe care o va elibera Dumnezeu în viața persoanei ce se întoarce la Dumnezeu și care îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, care îl primește în inima lui. Dumnezeu va ridica o astfel de persoană din moartea spirituală la viață spirituală. Aceasta este puterea demonstrată de Hristos în această lume. Domnul Iisus se manifestă în lume astăzi prin biserica sa. Există multe similitudini între biserica văzută ca templu și templul Vechiului Testament care fusese, la rândul lui, precedat de cortul întâlnirii din timpul rătăcirii în pustie. Punctele comune sunt evidente, iar deosebirile sunt izbitor de clare. Cortul și templul, de exemplu, au fost făcute din lemnul copacilor transformat în scânduri lipsite de viață. Pentru a alcătui biserica sa, Dumnezeu ia materie primă moartă și o transformă într-un templu viu. Templul din Vechiul Testament și cortul întâlnirii au fost locuințe pentru slava lui Dumnezeu. Biserica este locuința persoanei Duhului Sfânt. Cortul și templul erau destinate executării unor ritualuri și aducerii repetate a jertfei pentru păcat. Biserica este zidită pe o singură jertfă, jertfa lui Hristos, care a avut loc o singură dată și care nu va mai fi repetată. Autorul epistolei către evrei ne explică acest lucru în felul următor. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Epistola către evrei, capitolul 9. Biserica nu trebuie să îndeplinească niciun ritual. Este un organism funcțional în care Duhul Sfânt se mișcă printre pietrele vii din care este alcătuită biserica. Îngăduiți-mi să accentuez faptul că Dumnezeu nu a dat bisericii un ritual, așa cum templul din Vechiul Testament avea un ritual. Unii cred că au un serviciu religios dacă urmează câțiva pași foarte clar. Să înceapă cu o doxologie, apoi rugăciune, cântă ceva imnuri religioase și apoi iau loc pentru a asculta cum este explicată Scriptura. Acesta poate fi un ritual. Totuși, pentru foarte mulți, acesta este doar un ritual fără semnificație. Și bisericii nu i-a fost încredința niciun ritual. Parcă aud întrebarea, pe cum adică? Nu trebuie să facem aceste lucruri când venim la biserică? Problema este că trecerea prin această practică a rostirii de cuvinte cu gura, fără implicarea inimii sau a minții noastre, a devenit un ritual fără semnificație pentru foarte mulți participanți la serviciile religioase. Lucrurile acestea pe care le facem în cadrul unui astfel de serviciu ar trebui să aibă înțeles, profunzime, semnificație. Să fie încărcate de emoție. Sigur că sunt corecte și potrivite, dar numai dacă se exprimă ceva cu sens prin ele. Dar lipsa ritualului nu este singura deosebire dintre Biserica lui Dumnezeu și templul din Vechiul Testament. Acest templu a fost făcut cu mâini omenești. Lucrul cel mai impresionant în privința aerei sau a vremii bisericii este acela că Dumnezeu locuiește în fiecare credincios. Fiți vă rog atenți la următoarele versete. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Aceste cuvinte se regăsesc în capitolul 17 din Cartea Faptele Apostolilor. Dar, iată ce mai spune Pavel, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu, spune Pavel în prima epistolă către Corinteni, capitolul 6, începând cu versetul 19. Iată ce îndemn extraordinar, dragi ascultători! Numai bun pentru a încheia întâlnirea noastră de astăzi pe calea undelor. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.